Bueno, pois hoxe é martes, hoxe é o primeiro día do décimo mes do ano, mes de outubro. Isto é Tempo de Jazz, pois tamén con un guarismo interesante, porque é o noso programa 1099, é dicir que a semana que ven faremos 1100 horas de radio. O noso argumento é unha antoloxía do Hammond por décima vez, e os vosos anfitrións nesta escuita son Susi Queimaliños no control técnico e Luis Cuntín na dirección e locución. Non precisamos máis bimbias para este cesto que a vosa complicidade e a música que van despregar os artistas convidados nesta noite a esta antoloxía do Hammond Death. Así que, como vimos cargados de música e de palabras, imos deixar que soen un pouco máis os sons desta sintonía nosa, deste Gupin Blues que vos dá ben vida. E nada, axiña inmediatamente, pois comezamos a debullar o noso argumento. Benvidas e bendividos unha vez máis a este Tempo de Jazz. Bueno, antoloxía do Hammond Death. Falamos de algúns precedentes do uso do órgano, do órgano particularmente en sentido xeral na historia do jazz, dos que eu destacaría pues, fundamentalmente a Fats Waller, a Count Basie e a, en fin, a Wild Bill Davis e a Milton Buckner. E a partir de aí, pois, debullamos longamente unha antoloxía pois, realmente de músicos que xa usaron o Hammond B3. Básicamente, Jimmy Smith e toda unha serie de epígonos, algúns deles, bueno, pois moi, 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 moi destacados. Ocórreseme agora, por exemplo, Larry Young ou ocórreseme, pois, a gran Shirley Scott. O último programa que facíamos a semana pasada completaba toda esa longa serie de epígonos máis ou menos abordados cronolóxicamente, distinguindo entre bueno, músicos primeiro de soul jazz, cada vez según íbamos no tempo con toda unha primeira quenda de con toda unha primeira vaga de seguidores de Smith, adentrándonos máis e máis no funky jazz. Pero logo, digamos, fora desa cronoloxía, tratamos de 4 casos especiais e acabábamos así a semana pasada. Ed Lincoln, brasileiro, porque supuxo a internacionalización do Hammond. Larry Young, porque incorporou o Hammond a formas, digamos, máis vanguardistas de jazz. E tamén incorporou, digamos, elementos pues, do free, pero sobre todo do jazz modal no uso, a veces un pouco convencional, un pouco consabido do Hammond. E logo, dúas figuras pues, que realmente foron fundacionais do uso do Hammond en Europa por vía de Francia. Un deles con vinculación cultural previa con Francia, porque era martiniqués de orixe, que era Lou Bennett, e outra, a gran Rhoda Scott. De toda esta nómina amplia de músicos, estamos comprometidos a nunha segunda volta volver sobre eles, profundar un pouco nas características dos máis destacados, dos que estilísticamente tiñan ou teñen unha personalidade máis marcada. Logo aínda teremos que atender a unha segunda xeración do Hammond, pero isto será máis adiante. Bueno, a semana pasada iniciábamos, digamos, unha especie de fase, como diría eu, de epílogo, de fase epilogal desta primeira aproximación ao Hammond nos anos 50, 60, por vía de prestar atención a acompañantes, non foran grandes estilistas, non foran grandes líderes, pero sí foron músicos pois, digamos, moi requiridos como acompañantes e de gran calidade. E comezábamos por Austin Mitchell, un home que nacera en 1919. E por razóns de tempo puxemos un tema do seguinte, de Al Van Dyke, pero non chegamos a falar del. E aí vamos con este segundo gran acompañante. É Al Van Dyke. É un home que nace en 1930 e morre no 92. Si imos ás enciclopedias da música, non nos fala del como músico de jazz, sino como músico de soul. E foi prácticamente organista da casa e moitas grabacións lendarias da Tamla Motown. falamos dos anos 60 e dos primeiros 70. Era natural da sede da Motown, da Motor Town, era de Detroit, en Michigan, e, bueno, el foi o líder dunha banda que era os Funk Brothers, de Joe Hunter, ou era co-líder, pero moitos músicos de jazz o levaron como músico de sesión para acompañalos, porque lles gustaba moito o estilo de Van Dyke, que xa vos digo, morreu con 62 anos, levou no diante o cancro. Bueno, as súas medallas son sobre todo no ámbito do soul. Hai grandes hits, por exemplo, dos Four Tops, Bernadette, ou unha canción que eu penso que tivo moita vixencia nas discotecas aquí en Galicia, que era I Heard It Through the Grapevine, the grapevine de Marvin Gaye. Pois aí estaba el Running Wild, Runaway Child, Running Wild, dos Temptations, algunha canción de Mary Wells, por exemplo, My Guy, ou For Once in My Life, na versión de Stevie Wonder. Aí estaba este Van Dyke, que era un excelente, excelente pianista e un excelente organista. Ben, interésanos como organista. Se houbera que resumir o seu estilo, diríamos que era un epígono de Jimmy Smith, menos creativo melódicamente. E Al Van Dyke, que era afro-norteamericano, a pesar de que cando un ve así o seu nome e apelido, pues pode pensar nunha persoa con raíces nos Países Baixos. Outro día escoitábamos, porque creo que é do millor, que fixo en jazz un traballo del con no cuarteto de Fred Jackson. E volvemos a este mesmo disco, un disco que se chama Hootin' and Tootin'. Precisamente pechábamos o programa a semana pasada con Hootin' and Tootin', pero agora vamos con un tema que a mí personalmente gústame máis, Shoutin' Exposure, composición de Fred Jackson, que era un saxofonista moi directo, con a música moitas veces pues, moi sentimental, moi bailável, que se movía nestes territorios do soul jazz. Registrou este LP, Hootin' and Tootin', para Blue Note en 1962. Editou o Blue Note nese ano, gravarase o 5 de febreiro, nun aínda, decir, Van Gelder, sabedes que empeza en Hackensack, na casa de seus pais, e enseguida pon en marcha xa no 60, topámolo no que será o seu estudio, no Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs, tamén en Nova Jersey. Ali, o 5 de febreiro do 62, nunha producción de Alfred Lion, Van Dyke deixou os territorios do soul para adentrarse nas raíces do jazz e dar soporte a este Fred Jackson Quartet, con o propio Fred Jackson no tenor, Willie Jones na guitarra eléctrica e Wilbur Hogan na batería. Este Fred Jackson Quartet agasállanos, eu creo que cun excelente exemplo de soul jazz neste Shoutin' Exposure. Thank you. Grandes acompañantes. Austin Mitchell, escuitado a semana pasada, e Al Van Dyke, escuitado a semana pasada, y esta. Chegamos a unha muller excelente como organista. Gloria Coleman, organista, pianista, baixista e vocalista natural de Nova York. Estudou violín, piano e contrabaixo. E comezou en 1952 como contrabaixista. Era bastante insólito ver unha muller tocando contrabaixo, acompañando sobre todo a pianistas. Moveuse preto dos terreos do soul jazz con músicos que xa vos soarán, como saxofonistas Lou Donaldson ou Willis Jackson, a cantante Etta Jones, o organista Jack McDuff, o cantante Jimmy Scott, bueno, isto xa non é soul jazz, o saxofonista Sonny Stitt, e, bueno, músicos tan interesantes como Matthew Gee ou o baritonista Cecil Payne. Cada vez que, según foi avanzando na súa carreira, foi abandonando o contrabaixo e interesándose polo piano e polo órgano. Acabou abrazando o órgano Hammond, e no Hammond ela, agora cando escoitedes, supoño que convivedes comigo, que é unha seguidora clara de Jimmy Smith. Pero ela citaba como influencia a Wild Bill Davis. Wild Bill Davis ten un estilo máis primitivo que o de Jimmy Smith. Jimmy Smith foi quen levou aos pedais do baixo do órgano Hammond o walking bass, o baixo camiñante. Pum, 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 pum. En tanto que Wild Bill Davis era máis de crear unha atmosfera. Bueno, pois ela seguiu un pouco esta tendencia. Bueno, foi traballando moito con grandes artistas do jazz, gustoulle moito compoñer, compuxo, sobre todo para músicas para mulleres, traballou moito para Bobby Humphrey ou para Ernestine Anderson, e relacionouse pois co milloriño do xentes como Ike Beck ou Melba Liston ou Grant Green ou a gran Shirley Scott. seguiu activa ata aí pouco tempo, ou morreu en 2010. Hai un montón de vídeos e de información sobre ela na internet, bueno, porque se mantuvo moi activa hasta o final, ademais facía moitas xiras, e foi, digamos, pues, unha das grandes reivindicadoras da actualidade do instrumento. Era frecuente vela no Monterrey Jazz Organ Festival, xirou por Europa, etc. Eu xa digo, é unha mestura de Wild Billy Smith coa súa autolimitación nos baixos e de Jimmy Smith. Pero non é deses organistas, un pouco algúns, pois, que temos comentado aquí, organista só de man dereita. Era organista cas dúas mans, e isto ídelo notar, pois, nunha grabación que está aquí cun saxofonista interesante como é Leo Wright. Ademais, un disco o seu nome, un disco ademais que naquel momento tiña un elemento de vindicación femenina. É o álbum Soul Sisters, Irmáns de Espíritu, que produce Bob Ciel para Impulse en 1964 e que se gravara en maio do 63 outra vez por Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs. A nome dun Gloria Coleman Quartet featuring Paula Roberts. Paula Roberts era cantante e baterista. Aquí está na batería. Así que unha muller na batería, Paula Roberts, Gloria Coleman, no órgano eléctrico Hammond B3, o seu amigo e protector, o gran Grant Green, na guitarra eléctrica, e Leo Wright no saxo alto, defendendo un tópico pero interesante tema de soul jazz que se titula Funky Bob y que compusiera Grant Green. Así que Gloria Coleman Quartet featuring Paula Roberts, Funky Bob.
Thank you.
Outra excelente acompañante de música, tamén muller, foi Gertrude Pitts, coñecida por Trudy Pitts, cantante e teclista de soul jazz vinculada inextricablemente co órgano Hammond B3. Tiña, bueno, esta é unha muller que nace en 2010, o sea que xa vedes que, en fin, ten o seu máis bella, por tanto, que Gloria Coleman, pero que se manifesta un pouco despois, curiosamente. Neste caso estamos diante dunha muller, Pitts, que estudiou na Universidade das Artes de Filadelfia, na Universidade de Temple e na prestixiosísima Escola Juilliard. E, bueno, esta muller comeza como copista, como auxiliar de director musical no mundo da comedia musical en Broadway. O home dela traballara como batería con Shirley Scott e insistiu que porque non se tomaba en serio o de tocar o órgano Hammond. E a partir de aí, pois foi unha muller que cultivou isto pois ata o seu falecemento, que foi por un cancro de páncreas en 2010. Tiña 78 anos. E foi pois unha especie de institución americana que cando se quería falar do órgano Hammond ou tal, pois levaban a Trudy Pitts. Tocou con xente moi importante e citarei apenas a Ben Webster, Gene Ammons e Sonny Stitt. A seu nome únicamente 4 álbumes. Ben, hai unha grabación dela que está no mercado e que é excelente. Dentro da serie Legends of Acid Jazz, xa sabedes que o Acid Jazz é unha recuperación por vía discográfica de toda esta música nos 90, e é un disco no que está en pé de igualdade con gran guitarrista Pat Martino, é dicir, un disco de Trudy Pitts e Pat Martino. Como era estilísticamente? Pois era unha mestura de Grub Holmes e Big John Patton e Larry Young. Por tanto, unha muller que está un pouco fora, todo o que se pode estar no Hammond, fora da sombra de Jimmy Smith. É dicir, é unha muller melódicamente moi atrevida, harmónicamente moi atrevida, moi orixinal nas súas incursións melódicas como improvisadora, e ten de Grub Holmes e de Big John Patton pois esa, digamos, emotividade extrema, ese virtuosismo, ademais, si queredes, un pouco exhibicionista, e ese gusto, moitas veces, polas notas agudas, combinado, desde logo, con extraordinario traballo de pedais. Imos escuitala precisamente con Pat Martino nun disco no que o líder é Pat Martino, El Hombre. Disco editado por Prestige, con producción de Cal Lampley, con grabación de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, o 1 de maio do 67, o xusto ano en que se edita este disco de Pat Martino, do quinteto de Pat Martino, para ser máis exactos. Jazz Friends deste álbum, El Hombre, e é unha composición de John Klenner e Samuel Levin, todo un estándar do jazz. Imos coitalo nunha versión deste quinteto de Pat Martino, co propio Pat Martino como líder e na guitarra eléctrica, a gran Trudy Pitts no órgano eléctrico Hammond B3, Mitch Fine na batería e dous músicos adicionais de percusión, Vance Anderson nos bongos e Adu Johnson nas congas, para completar este Pat Martino Quintet y esta lectura non habitual de Just Friends.
Thank you.
tamén do norte industrial de Baltimore, e máis ou menos pois un home nacido ao redor dos anos, non fun capaz de atopar a data de nacemento, pero vamos a poñela referencialmente ao redor do entre o ano 30 e o ano 35 do século pasado, foi Cornel Mudrow. Cornel Mudrow é un músico máis de soul, de rhythm and blues, de rock and roll bailable, que un músico de jazz, pero volve a pasarlle pois un pouco o que lle pasaba a Earl Van Dyke. Era tan virtuoso que os músicos de jazz queríano como músico de sesión. E bueno, aquí témolo nun contexto a medio camiño, realmente entre a música jump, un soul bailable casi e un jazz moi comercial, que é a música de Phil Upchurch. Imos escoitar dous temas para disfrutar de Cornel Mudrow. É curioso porque cando se procura a súa biografía na internet, o que aparece como fundador de toda unha dinastía de fillos, ten dúas fillas del, por exemplo, teñen un dúo moi famoso de soul cantando. Pero non encontras máis referencia que, bueno, foi un gran organista, era un tipo aquí moi respetado en Baltimore e tal. Bueno, é un tipo extraordinario, facendo os baixos, verdadeiramente extraordinario, e como músico, digamos que eu creo que eso, máis de soul, do rhythm and blues, eu creo pois que, de alguna maneira, debe máis a Jack McDuff ou a Grub Holmes que o propio Jimmy Smith. En todo caso, vamos disfrutar del. Ben, vamos a comenzar por un tema que realmente é un bailable, un tema para bailar. You Can't Sit Down, que por certo, él é un compositor, e lle tirou moitísimo beneficio económico a este You Can't Sit Down, que foi, en fin, single en máquinas de discos, en discotecas, en estacións de radio. You Can't Sit Down é composición de Cornel Mudrow, de Delectus D. Clark e de Phil Upchurch. E aquí está na versión, como vos digo, dun quinteto de Phil Upchurch, no que está Mark Johnson na trompeta, David Bubba Brooks no saxofón tenor, Phil Upchurch na guitarra eléctrica, Cornel Mudrow naturalmente no órgano eléctrico Hammond B3, atención aos baixos, e Joe Hadrick na batería. You Can't Sit Down.
canción.
Bueno, e agora nunha versión, digamos, máis reducida, en trío, este brevísimo, que casi o poño por brincadeira, dura 1 minuto 44 segundos, Organ Boogie, composto tamén por Cornel Mudrow e ex aequo con T. Clark, un tema que fai tamén parte deste LP, You Can't Sit Down Part 2, do Combo de Fillet Church, que é unha grabación como a anterior do ano 61. Non sabemos onde, bueno, si sí sabemos. Non sabemos o nome do estudio, sabemos que se grabou en 1960 e que se grabou en Nova Orleans. Produciu uno Bobby Boyd e editou uno Boy Records, que era unha casa orientada fundamentalmente pois pues o mercado este no, da música con raíz afroamericana, pero bailable, lo que se daba en chamar o rhythm and blues. Pero verdadeiramente polos expedientes expresivos que utiliza, Cornel Mudrow pues era un músico que podemos legítimamente considerar de jazz e do que nos despedimos con esta pequeniña xoia que Organ Boogie. Outro músico de biografía oscura e sin referencias por ninguna parte é Carl Wilson. Pero Carl Wilson singularízase polo seu timbre, un timbre oscuro e brumoso e uns baixos moi sutis. Para min, Carl Wilson é todo un estilista con xeitos propios no Hammond B3 que foi moi apreciado como músico de sesión e está pois nesta serie que estamos chamando de acompañantes. Básicamente, o que fixo na súa carreira foi ser un gregario de luxo para o saxofonista de soul jazz, por tanto, estilo directo, estilo simple, moi enfático, que foi Willis Jackson. Willis Gator Jackson. Pois de un Willis Gator Jackson Quintet, publicou un LP Gatorade de Prestige Fantasy, é dicir, é un momento da transición, grábao para Prestige, pero xa o edita Fantasy, que merca os dereitos de Prestige. O disco grabase en 1971, pero non se edita ata 1982. Estuvo 9 anos macerando. Grabou no Van Gelder e produciu no Bob Porter. Grabouse en algún momento de agosto de 1971 por un Willis Gator Jackson Quintet, que lideraba Willis Gator Jackson no saxofón tenor, secundado polo fantástico, este é un home que axudou a parir o concepto de funky e que é un auténtico virtuoso Boogaloo, Joe Jones na guitarra eléctrica, cun excelente, xa vos digo, co seu timbre escuro, brumoso, seus baixos utilísimos, Carl Wilson, e co acompañamento na percusión de Harry Porter na batería, Jerry Porter na batería e Buddy Caldwell nas congas. Así que, bueno, nesta serie de, digamos, nesta serie de grandes acompañantes de músicos que si ben non tiveron un, en fin, un recoñecemento, propio, pues eles de porque fixeron unha gran carreira como líderes ou tal, pois sí que, sin embargo, para ser xustos na panoplia, na galería de personaxes do Hammond, hai que citalos. E, como vos decía, pois a semana pasada escoitábamos a Austin Mitchell, bueno, a semana pasada ou esta, ahora xa non me acordo, xa me estou liando cos guións. Bueno, a nosa plella de acompañantes de luxo inclúe a Austin Mitchell, a, desde logo, Earl Van Dyck, a Gloria Coleman, a Trudy Pitts, a Carnell Mudrow e agora, con todo merecemento, a Carl Wilson, Willis Gator Jackson Quintet, Gatorade. Thank you. Chegamos agora a un músico, pero xa vos advirto que non nos vai dar tempo a poñer a súa música. Pero polo vou presentar, porque así é un choñiño que nos queda feito para a semana que ven. Refírome a Melvin Rinn. Melvin Rinn é un músico que eu creo que moitos afeccionados da miña época descubrímolo de maneira decepcionante. Contovos por qué. En fin, aquí chegaban aquelas producións de A&M e de CTI cun asombroso Wes Montgomery a principios dos 70, cando os da miña quinta nos estábamos afeccionando. Entón, enseguida empezábamos a buscar música de Wes Montgomery. E unha das cousas que aparecía era Wes Montgomery Trio. Entón, claro, compraba o disco porque te parecía que aquilo iba a ser unha cousa extraordinaria e tal. Ben, as grabacións de Wes Montgomery con Melvin Rinn, con este acompañante destacado, que era un excelente organista, precisamente as que estaban disponibles no mercado español non presentaban un traballo en clave de soul jazz, sino unhas baladas moi meditativas, moi extensas, na que nin Rinn nin Montgomery pois se lucían desde un punto de vista, digamos, rítmico. Logo, claro, vas madurando, vas apreciando no jazz cousas, estou falando dos meus 13, 14 anos, cousas que non son só a intensidade rítmica e vas descubrindo pois un, en fin, unha chea de matices. Melvin Rinn naceu no ano 36 e morreu en 2013. E debe estar nesta nómina de acompañantes de luxo o seu traballo con Wes Montgomery. Rinn era un home de Indianápolis, seguimos sempre no norte industrial dos Estados Unidos e comezou, como no, pois como pianista. Bueno, non era un mal pianista porque aos 19 anos era o acompañante de Roland Kirk. Pero enseguida se fascinou co Hammond B3. E Rinn, antes de ser propiamente un organista de jazz, é sobre todo un organista no ámbito do blues ou do rhythm and blues, porque as súas primeiras colaboracións foron con B.B. King e con Tevun Walker, das recoñecidas. Pero, bueno, alguén lle dixo, oi, hai un compañeiro teu de Indianápolis, hombre, que é este Wes Montgomery, que é moi bo, por que non formamos un trío? Claro, pensade que non facía falta baixo, Trío quere decir guitarra, órgano, batería. E, bueno, pues dixo que sí. Grabou moito con Wes Montgomery e logo quedou aí pues, como unha figura, en fin, venerable. Con movimento do acid jazz, tivo realmente un renacemento entre 1991 e 1913. E se atreveu incluso con Farid Joaquín, con Kenny Films, que son músicos de Chicago, pois a algún intento de música moi vanguardista que retomaba elementos da fusión e iba máis a la do jazz. O final da súa carreira, o seu guitarrista ta era o extraordinario Peter Bernstein e o seu baterista era o extraordinario Kenny Washington. Casi ninguén o aparato. Eu agora non quero entrar nesta discusión, pero Bernstein me parece dunha serie de guitarristas cun timbre maravilloso, pero que eu creo que renunciaron a unha parte importante da tradición armónica que o jazz fora acumulando. Pero, en fin, ese é outra batalla. Rinn morreu con 76 anos e, bueno, era un músico sobre todo interesante polo ambiente atmosférico que creaban as súas interpretacións. Glosaremos a música a semana que ven, porque esta acabouse, amigas, amigos. Aquí temos que poñer punto final a este programa 1100, a esta antoloxía do Hammond, 1100, ou, espera, deixademo consultar, 1099, ainda estamos no programa 1099, a semana que ven o 1100, así que hoxe día 1 de outubro, aquí poñemos punto de aparte a esta emisión con este repenicar de tambor. Veña totalmente confirmado. Este foi o 1099 e, Deus mediante, cando volva a zoar no aire esta sintonía, será o 1100. Tamén daquela, pois vamos a estar no programa antolóxico 11, pero bueno, isto será outra historia. Nesta antoloxía do Hammond, que xa vos digo, está tocando o seu fin en canto grandes estilistas. E logo, en fin, iremos entreverando outras expectativas para despois recapitular música destes grandes estilistas e máis adiante, pois xa seguramente a fin de ano ou así, atenderá unha segunda e unha terceira xeración de músicos do Hammond que tamén existen, pero en fin, había que traer aquí as grandes glorias dos 50, 60 e xa, en algún caso, 70. Este foi o noso argumento hoxe neste tempo compartido. Tempo de jazz que agora se despide e que cando figure en podcast irá ilustrado cunha bonita foto de Trudy Pitts, porque o merece. Nada máis, grazas por estardes aí. Está de pronto tamén de volta ou buscádenos na rede para seguir partillando con nós este tempo de jazz.